Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa pertanyaan dari saudara-saudara kita. Yang pertama tentang generasi Khawarij selalu diputus dalam setiap kemunculannya oleh kaum muslimin. Rasulullah sampaikan ini dua kali lebih seperti dengan hadis yang telah kita dengar bersama. Pertanyaannya, siapakah yang akan memutuskannya? Sementara kaum muslimin sekarang tidak ada sistem pemerintahannya. Sedang sekarang umat Islam lebih individualis, tidak seperti zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan khilafah itu arti sebenarnya apa? Nah, pandangan saya, si penanya, ISIS Barat lebih berbahaya, yaitu insekularisme sistem. Yang pertama, wajib untuk kita pegangi bersama iman kepada semua yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mengimani bahwa itu hak, pasti kebenarannya. Allah sebutkan di surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dan tidaklah Rasul itu berucap dengan hawa nafsunya, tetapi segala yang beliau katakan adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wajib pula bagi kita umat Islam untuk memahami nas dari apa yang difirmankan Allah atau disabdakan Rasulnya dengan pemahaman yang benar. Apa yang telah difahami oleh para sahabat Rasulullah, para tabi'in dan para imam, para ulama yang mengikuti jejak langkah mereka. Oleh sebab itu Allah katakan, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Yang menentang Rasul setelah tampaknya jelas hidayah baginya, dan dia mengikuti selain jalan mukminin, kami palingkan dia sebagaimana dia telah berpaling, dijauhkan dari hidayah, kami jerumuskan ke dalam jahanam dan dituntut kembali yang sejelek-jeleknya. Dan jalan mukminin yang harus kita ikuti, mukminin dari zaman para sahabat, dan para tabi'in yang setelah mereka bi ihsan, mengikuti mereka dengan baik dari para imam-imam tabi'in dan atba' tabi'in, generasi terbaik pada umat ini. Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, amantu billah wa bima ja'anillah an ala muradillah. Aku beriman kepada Allah, beriman kepada yang datang dari Allah sebagaimana Allah kehendaki. Wa amantu bi rasulillah wa ma ja'an rasulillah ala muradi rasulillah. Dan aku beriman kepada Rasulullah dan segala yang datang dari Rasulullah sebagaimana diinginkan oleh Rasulullah SAW. Ini penting agar kita tidak memahami nusus dengan semau kita. Berabe. Anda punya pemahaman sendiri. Nanti si fulan yang lain, oh bagi saya, penilaian saya begini, ini yang dimaksud. Yang lain masing-masing punya penafsiran semaunya, sehingga gak ada ujung pangkalnya agama ini. Tidak. Tetapi difahami sebagaimana Allah dan Rasul kehendaki. Bagaimana para sahabat memahaminya, kita ikuti. Bagaimana para imam, para tabi'in menjelaskan, itu yang kita ambil. Dan seperti tadi, bahwasanya kembali kepada pertanyaan, bahwa Rasulullah mengatakan mereka selalu diputus. Maka kita imani pasti mereka diputus. Enggak akan barokah, enggak akan berkepanjangan. Setiap muncul generasi-generasi khawarij oleh kaum muslimin atau pemerintah mereka, orang-orang yang punya kekuasaan akan memerangi mereka dan memutuskan harokah dan pergerakan mereka, sehingga kembali mereka surut bergerilya. Sempat pasang sejenak, tapi kemudian putus. Dan pasti benar apa yang Rasul katakan, pasti terputus. Tentunya memerangi mereka adalah tugas yang berwajib. Orang-orang yang punya kekuatan, punya kekuasaan, pemerintah yang memerintah kaum muslimin, makanya kita selalu berdoa memohon kepada Allah untuk memberikan taufik, memberikan hidayah dan kekuatan kepada pemimpin-pemimpin kita, pemerintah kaum muslimin, baik yang sipil maupun militernya, polisinya, TNI-nya, untuk membasmi mereka. Karena mereka berbahaya kepada kaum muslimin, berbahaya untuk negara, selalu merusak dan menghancurkan. Ini yang pertama. Yang kedua atau yang ketiga, kalau ini kedua, bahwa yang menamakan ISIS mereka sendiri, bukan kita. Mereka yang namakan diri mereka ISIS dalam bahasa Inggrisnya, Islamic State of Iraq, Iraq and Syria. Dalam bahasa Arabnya mereka namakan diri mereka Daesh. Sehingga ya itu yang mereka kehendaki, khilafah Islam atau daulah Islam di Irak dan Syam, yang dimaksud Syria dan sekitarnya. Adapun pertanyaan kamu, si penanya, bahwa ISIS Barat, insekulerisme sistem, ya ini tidak tahu dari mana singkatannya, kamu sendiri yang membuat-buat, dan potongan kata, satu satu kata dipotong, sekularisme jadi sekule, kemudian risme sistem. Al-muhim, entah itu singkatan dari mana asal-usulnya. Sekali lagi, kalau tadi ISIS yang kita bicarakan, mereka yang memberi nama diri mereka sendiri, bukan kita. Dengan bangga mereka katakan itu. Perlu kita pahami bahwasanya segala yang batil, segala yang salah menyalahi ajaran kita yang mulia di Quran dan Sunnah harus ditolak. Tidak boleh kita ambil, tidak boleh kita amalkan, baik itu sekularisme maupun yang lain. Dan kita menolak, kita membantah, membenci semuanya. Hanya saja mungkin beberapa perkara yang perlu kita ingat, beda ketika kesalahan itu dibungkus, dikemas dengan kemasan Islam. Dengan kesalahan ya telanjang sebagai kesalahan. Ini lebih berbahaya ketika kemasannya kemasan Islam. Dianggap inilah Islam, beginilah Islam, inilah jihad, inilah daulah Islamiyah, inilah khilafah Islamiyah, inilah perjuangan kaum muslimin. Mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan Rasulullah, mengatasnamakan jihad fisabilillah. Sementara Islam berlepas diri dari semua itu. Makanya harus ditepis, harus dibantah. Gak benar. Dan lebih berbahaya yang semacam ini. Sama jeleknya, cuman yang ini telanjang, tidak dikemas dengan kemasan Islam. Pemahaman sekuler misalnya, tidak kemudian mereka suarakan bahwa ini adalah Islam, ini perintah Allah, ini ajaran Rasulullah, ini dari Quran dan Sunnah. Maka jangan kita terperdaya dengan makar dan tipu muslihat syaitan dari kalangan jin maupun manusia yang ingin menyelewengkan kesadaran kita, yang ingin membelokkan dan mengalihkan konsentrasi kita. Terus gak usah dibahas, itu gak penting. Itu yang lebih berbahaya, sekuler. Dua-duanya berbahaya. Bahkan sekali lagi, ini lebih berbahaya karena umat mudah tertipu, yang awam, yang jahil menganggap, wah ini Islam, wah ini mujahidin berarti mereka, inilah khilafah Islamiyah, inilah daulah Islamiyah, semuanya dikemas dengan nama Islam. Padahal itu semua merusak citra Islam, bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Ini terkait pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apakah sebenarnya apa ini, memandang khilafah, apakah khilafah tujuan dan sesuatu yang wajib diperjuangkan sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dengan turun ke jalan-jalan, berdemo, konvoi, pawai, dan lain sebagainya. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. khilafah, kepemimpinan atau daulah, bukan tujuan dakwah, bukan tujuan dakwah. Tujuan dakwah untuk mengajarkan tauhid kepada kaum muslimin, ibadah kepada Allah dengan benar, menjauhkan mereka dari syirik dengan berbagai macam bentuknya, menyampaikan sunnah Rasul kepada mereka, menjauhkan mereka dari berbagai ajaran asing, kebid'ahan yang bukan dari Rasulullah, tidak berteladan kepada beliau, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulnya. Dan itu yang Allah sebutkan dalam banyak ayat. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal ma'idatil hasana al-ayah. Berdakwalah kamu ke jalan Allah dengan hikmah, dengan ma'idatil hasana. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah utus di setiap umat rasul. Apa misi, tujuan dakwah para nabi dan rasul yang Allah utus? An i'budullaha, agar kaumnya beribadah kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan tinggalkan oleh kalian segala yang dituhankan, disembah selain Allah. Ibadah, tauhid, pemurnian akidah, iman, akhlak, muamalah, ini tujuan dakwah. Bukan menegakkan khilafah, tidak masuk dalam tujuan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala sering menceritakan kepada kita kisah-kisah para nabi. Itu bukan dongeng pengantar tidur, tetapi di dalamnya ibrah dan pelajaran besar, penting. Karena mereka suri teladan kita yang paling tinggi, suri teladan kita yang paling mulia. Dan berdakwah kita harus meniru mereka, karena dakwah tugas mereka. Mereka orang paling besar dalam berdakwah, contoh terbaik dalam berdakwah. Harus mengikuti mereka. Kalau sudah alur dakwah tidak mengikuti mereka, pasti dakwah itu kepada kehancuran. Enggak seperti para nabi, enggak seperti para rasul. Coba ketika Allah sebutkan dalam ayat-ayat Quran kisah Nabi Musa alaihi salam, Musa bin Imran termasuk ulul azmi minar rusul, bukan rasul sembarangan, termasuk lima dari ulul azmi, rasul termulia dari seluruh para rasul yang lain alaihi musallam. Kita tahu kisah beliau bersama Fir'aun. Fir'aun yang kejam, yang diktator luar biasa, bengis. Bahkan mungkin sepanjang perjalanan dakwah, atau bahkan sepanjang kemanusiaan ini, mungkin belum pernah ada pemimpin seperti Fir'aun. Banyak pemimpin bengis, banyak pemimpin diktator, banyak di dunia. Tapi sampai setingkat seperti Fir'aun, tiap anak laki lahir bunuh. Siapa pemimpin mana? Maksa orang harus menuhankan dia. enggak dibunuh. Kejar, tangkap, bunuh. Ayo, pemimpin mana di dunia dalam sepanjang perjalanan manusia ini? Itu yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam. Apa Allah perintahkan kepada Nabi Musa? Fa'tiya Fir'aun faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Al-ayah. Datangi oleh kalian berdua, Nabi Musa dan Harun alaihimassalam, Fir'aun, katakan kepadanya perkataan yang lemah lembut. Perkataan yang lemah lembut. Perkataan yang baik. Mungkin Fir'aun mau ingat, mau sadar, atau mau takut kepada Allah. Didakwai. Itulah Nabi. Tugasnya. Dia mendakwai. Supaya takut kepada Allah. Ingat, kamu pasti akan mati. Perbuatanmu ini enggak baik. Dosa begini, begini. Siapa tahu mungkin dia. Seperti Allah katakan, mungkin dia mau sadar. Mau tobat. Mau takut kepada Allah. Meninggalkan kedoliman-kedolimannya. Dengan perkataan yang lemah lembut. Yang baik. Yang Allah perintahkan kepada Musa dan Harun. Untuk menyampaikan kepada Fir'aun. Pemimpin yang seperti itu. Dan disampaikan oleh Nabi Musa. Dengan baik. Sehingga. Terkesan sekali Nabi Musa ingin kebaikan. Ingin islah. Ingin pembenahan. Kalau seandainya Fir'aun mau bertobat, mau takut kepada Allah, alhamdulillah itu yang diinginkan. Lalu kepemimpinan, kekuasaan di tangan siapa? Ya Fir'aun. Dia yang melanjutkan, enggak masalah. Nabi Musa, ya jadi nabi. Terus berdakwah kepada masyarakatnya, kepada umatnya. Beliau secuil pun tidak menginginkan kursinya Fir'aun. Sedikit pun gak berambisi kepada kekuasaan Fir'aun. Hanya didakwai dengan baik, dinasehati. Karena beliau juru dakwah. Mubaligh dari Allah. Menyampaikan syariat Allah. Nah, bukan kemudian kowar-kowar teriak-teriak, tahu tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, kafir kamu, iblis kamu, dajjal, ini, wow. Kepada Yahudi loyalitasnya, ini pemerintah yang begini, bukan begitu Nabi Musa, perkataan yang lemah lembut. Contoh teladan bagi seorang mukmin. Kalau mau mencontoh nabinya. Ketika Allah telah hancurkan Fir'aun. Kita tahu semua kisahnya. Ya. Nabi Musa diselamatkan bersama kaumnya. Fir'aun ditenggelamkan di tengah lautan. Mati sudah, binasa. Negeri Fir'aun vakum, tidak ada pemimpinnya. Udah Fir'aun sudah mati bersama bala tentaranya dan orang-orangnya. Negeri Mesir saat itu vakum dari kepemimpinan, kosong. Singgasana dan kekuasaan terbuka lebar, kosong. Bukan hanya itu, Allah kisahkan dalam Quran, Kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin. Ditinggalkan Mesir itu dalam keadaan negeri yang penuh dengan jannat wa uyun. Mata airnya, sumur-sumurnya banyak, subur. Kebun-kebunnya, taman-tamannya, subur-suburnya Mesir di saat itu. Negeri yang luar biasa. Kalau orang Jawa bilang negeri yang gemah lipah loh jinawi. Sedang berada di puncak kemakmurannya. Wazuru wa maqamin karim. Belum lagi sektor pertanian, perkebunan, buah-buahan, sayur mayur, subur-suburnya. Masya Allah. Ini kan aset luar biasa. Belum lagi kenikmatan-kenikmatan lain yang membuat mereka senang. Artinya negeri itu prospek luar biasa. Sekali lagi vakum. Tidak ada kepemimpinan. Kemana Nabi Musa? Di mana beliau? Di gurun pasir. Kering, panas, gersang, gurun pasir. Jangankan di zaman itu, di zaman kita saja, di timur tengah sana, kalau sudah musim panas, itu bisa sampai 50 derajat, biasa itu. Pecah bibir-bibir ini. Yang gak kuat kadang sampai keluar darah. Di lututnya, di bibirnya, panas. Nabi Musa bersama mukminin lebih memilih di sana, melanjutkan perjalanannya. Di gurun pasir yang panas. Pertanyaannya, kenapa gak balik ke Mesir saja? Prospek, kursi kosong, vakum. Nah ini kan kesempatan yang ditunggu-tunggu bagi yang menginginkan kekuasaan. Kan mereka begitu. Ini gak akan selesai kalau sistemnya begini. Kita harus kuasai, kita harus pegang sistem. Kita harus jadi pemimpin, kita harus jadi penguasa. Kalau kita sudah di atas, baru nanti khilafah ini keadilan akan terlaksana, kemakmuran akan, sudah makmur Mesir, tinggal pemimpinnya gak ada, kosong. Kemana Nabi Musa? Kenapa tidak milih kembali ke Mesir dalam keadaan negeri yang subur, prospek banyak, sektor pertanian, tanam-tanaman, air, irigasi, kenikmatan segala macam, ditinggal oleh Nabi Musa semuanya. Nah kalau itu tujuan, kesempatan, kenapa harus dibuang, ditinggalkan? Balik ke Mesir Nabi Musa. Ini singgasana yang dicari selama ini. Tapi tidak Nabi Musa. Bukan dongeng pengantar tidur ini. Kisah-kisah Quran membawa pelajaran besar. Maka silahkan bertanya. Silahkan mengintrospeksi diri mereka yang sibuk dengan demonstrasinya, sibuk menuntut ini, menuntut itu, mau mengejar, merubah sistem, jadi penguasa, mereka bikin partai, mereka kejar itu, kampanye, laki, perempuan, gak ngerti kemungkaran, gak ngerti ikhtilat, dan lain sebagainya. Siapa yang kalian tiru? Cara siapa dakwah yang kalian ikuti? Tidak malukah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Begitu para nabi. Hanya ada dua metode yang ada di dunia ini. Yang pertama, islah, metode pembenahan, dibenahi, disabari, didakwai, dinasehati. Ya sabar memang, perlu waktu gak sebentar. Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun beliau berdakwah dengan kesabarannya, diganggu kaumnya dengan sembunyi-sembunyi, dengan terang-terangan berdakwah, sabar beliau. Tsumma inni da'awtuhum jihara, tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, dan seterusnya. Enggak sebentar, hampir 1000 tahun. 1 milenium hampir. Alaihissalam. Bukan dongeng pengantar tidur. Nabi Nuh alaihissalam. Rasulullah sendiri SAW. Berapa kali sih beliau mengurusi para pemimpin? Pemimpin-pemimpin dunia di zaman itu. Sebentar. Sepatah dua kata. Kirim surat ke Heraklius, kirim surat ke Kisra, pembesar Persia, kirim surat ke Mukaukis, pembesar Mesir waktu itu. Aslin taslam, aslin yutikallah ajraka marratain, fa intawallait fa innama alaika ithmal arisiyin. Islamlah kamu, kamu selamat. Tidak wahi oleh Rasulullah. Islamlah kamu, Allah berikan padamu 2 kali lipat pahalamu. Kalau kamu gak mau, kamu memikul beban rakyatmu semua. Surat dilayangkan. Sementara kesibukan Rasulullah sehari-hari bersama siapa beliau? Berdakwah, mengajari akidah, mengajari akhlak, mendidik ibadah mereka, meluruskan muamalah mereka. Bersama siapa? Bersama Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Jabir. Bersama para sahabat-sahabat ini. 24 jam ya bersama mereka ini. Seperti disebutkan betapa seringnya Rasulullah katakan, aku datang bersama Abu Bakar Umar, aku pergi bersama Abu Bakar Umar, aku masuk bersama Abu Bakar Umar, aku keluar bersama Abu Bakar Umar. Abu Bakar Umar terus bersama beliau, Abu Hurairah dan segenap sahabat yang lain. Ini keseharian Rasul. Orang-orang lemah ini, orang-orang bawah, istilah mereka grassroots. Ini bersama mereka ini Rasul berdakwah, ngajari ini, begini sholat, begini jual beli, akhlak, begini ini. Diajari oleh Rasulullah SAW. Kesehariannya bersama mereka. Toladan bagi kita. Pembenahan. Terus dibenahi, didakwai. Nah. Begitu para Rasul. Metode yang kedua, metodenya orang-orang kafir. Metodenya orang-orang musyrik yang enggak kenal iman, enggak kenal rasul, enggak kenal sunnah, tidak punya kesabaran, inginnya instan, cepat selesai, cepat sampai. Jalur yang mereka namakan revolusi. Harus revolusi. Jatuhkan pemimpin yang ada. Yang zalim ini. Yang bengis ini. Udah, harus kita yang kuasai. Harus kita yang pegang. Sehingga disibukkan dakwahnya dengan itu. dengan politik, dengan ini, dengan itu. Amburadul akidahnya, rusak akhlaknya, rusak muamalahnya. Istrinya dijak pawe, istrinya dijak kampanye, dilihat, dipertontonkan kepada sekian banyak kaum lelaki tanpa malu. Yang lain diajak turun ke jalanan, bawa anak, bawa bayi. Begitukah Rasulullah SAW? Begitu para sahabatnya? Siapa contohmu? Revolusi bukan jalur para rasul. Rasul berdakwah dengan sabar. Ilmu, amal soleh, itu yang beliau ajarkan, itu yang beliau tanamkan ke umat. Ya sabar. Dibenahi. Makanya Allah katakan, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina 'ala ba'd bima kanu yaksibun. Demikianlah kami menguasakan sebagian orang zalim di atas sebagian orang zalim yang lain. Adanya pemimpin yang zalim ya karena rakyatnya zalim. Pasti. Penguasa yang kurang baik ya karena rakyatnya tidak baik. Makanya dibenahi rakyatnya. Dibenahi yang grassroots ini. Didakwai, dinasehati, diajarkan, kasih taklim, ajarkan ilmu. Dari bawah ini sumbernya. Di zaman Ali bin Abi Thalib, seorang khawarij ini tadi, para pemberontak tadi, bilang, Ali, di zamanmu banyak fitnah, banyak peperangan, pertumpahan darah. Kenapa? Enggak seperti zamannya Abu Bakar Siddiq, aman, tenang. Di zaman Umar bin Khattab, makmur, aman, tenang. Kenapa enggak zamanmu seperti ini? Kata Ali menjawab, orang ini, ya jelas, di zaman Abu Bakar, As-Siddiq, di zaman Umar, rakyatnya orang-orang seperti aku. Orang saleh. Adapun di zamanku, rakyatnya orang-orang seperti kamu. Yang gemar mengumbar kesalahan dan kekurangan pemerintahnya. Memberontak, ini, itu. Al-muhim, dituntut kita untuk bersabar dalam membenahi situasi. Jika kita meninggalkan, tidak menunaikan perintah Allah, seperti sholat, maka konsekuensinya dosa. Banyak saat ini perintah Allah dalam Quran yang tidak bisa ditunaikan seperti qisas, rajam, dan lain-lain. Apakah konsekuensi ini tidak ditunaikannya perintah Allah? Apakah semua umat Islam menanggung dosanya? Nah, perlu kita memahami bahwasanya ada perintah-perintah syariat yang itu tidak boleh dilakukan oleh individu atau kelompok-kelompok kecil, komunitas-komunitas tertentu yang ada di masyarakat. Tetapi itu menjadi tanggung jawab dan wewenang pemerintah yang berkuasa. Maka seperti hudud, yang kamu sebut tadi hudud. Hudud itu hukuman yang ditentukan oleh Allah atau Rasulnya. Terkait kriminalisme dan kejahatan yang ada. Misalnya pencuri potong tangan, zina dirajam, pembunuh dibunuh, qisas dan yang lain-lain. Hukuman-hukuman seperti itu yang berhak melakukan adalah orang yang berkuasa. Pemerintah, bukan tanggung jawab, bukan wewenang kita individu atau komunitas kecil. Karena kalau dilakukan akan terjadi fitnah. Kan kacau yang ada masyarakat ini. Dan bisa saja orang semaunya tinggal menuduh, oh fulan ini membunuh, dibunuh jegrer. Kenapa dibunuh? Ya ini pembunuhnya, enggak tahu benar atau enggak, dia enggak punya alat untuk bisa membuktikan. Karena dasar benci dan musuh, dia tuduh begitu selesai. Begitu pula rajam dan yang lain-lainnya. Itu tugas pemerintah. Sama seperti tadi, bahwa terkadang perintah-perintah itu ditinggalkan oleh yang berkuasa, dan itu tentunya menjadi kekurangan bagi mereka dan PR bagi para dai, bagi para ulama untuk terus menasehati, untuk terus berdakwah dengan sabar seperti tadi. Orang yang pesimis akan mengatakan, "Wah, ya kapan bisa diterima? Enggak mungkin bisa begini." Nah, kita punya teladan para rasul. Cukup bagi kita apa yang cukup bagi para rasul. Selain mendakwai kaum muslimin untuk meluruskan agama mereka. Nah, apakah betul Khawarij termasuk golongan yang kekal di neraka? Karena Anda pernah dengar sebagian ulama tidak mengeluarkan Khawarij dari Islam. Nah, permasalahan ini khilaf di kalangan para ulama salaf. Ada perselisihan di antara mereka. Apakah mereka telah dihukumi kufur ataukah tidak? Termasuk Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat tadi yang meriwayatkan hadis, cenderung berpendapat kalau mereka kufar. Dan beliau punya dalil. Tadi yang Rasulullah katakan, keluar di umat ini, bukan dari umat ini. Kemudian pula yang Rasul katakan, anak panah itu gak akan kembali. Terlalu kencang keluarnya. Gak akan kembali kepada busurnya. Maka mereka pun gak akan kembali kepada Islam. Keluar jauh. Kufar sudah. Begitu pula yang Rasul katakan, akan aku perangi mereka. Aku hancurkan mereka seperti dihancurkannya kaum 'Ad. Semua itu menguatkan pendapat beliau kalau mereka. Hasil permasalahan, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kufurnya mereka. Bagaimana sikap Ahlussunnah terhadap seruan khilafah Islamiyah? Seperti tadi sudah kita sebutkan, khilafah bukan tujuan dakwah. Apa subhat-subhat Khawarij di masa ini? Apa ciri-ciri seorang yang berpemahaman Khawarij? Itu insyaallah pada kajian yang berikutnya akan kita jelaskan ciri-ciri mereka serta syubhat-syubhat yang menjadi pedoman mereka dalam penyimpangannya. Mudah-mudahan Allah beri kita semua taufik. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.